Ýetliýär azatlyk radiosi. Öňüňizde sagalyp hormatly dinleýijiler, bugun 2017-nji ýylyň 21-nji oktýabr hepdeniň şeýle ýuly. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini dinleň. Olar bilen sizi men ýogşan anyny gurban tans edýär. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko şu ýylyň aýagyna senli korrupsiýa garşy süýt töretmek kanunyny işläp düzmäge tergi berjekdigini aýdýar. Onuň bu sözleri gün watarly ýaranlarynyň we Kiýewde parlamentiň daş eşigine çadyr guran protestçileriň talaplaryna berilen jogaby meňdiýär. Poroshenko 20-nji oktýabrda Kiýewde serhet gorawçylarynyň blogy bilen duşanyna çykyp gürläp, prezidentlik kampaniýasy döwrüne beren esasy wadalarynyň ýerine durjakdygyny aýtdy. Ol olky Rus gollugly prezident Viktor Yanukovych hakimiyetten çetleştirilenden son geçirilen saylaw kampaniýasynda düýüpli guramçylyk özgörtmelerini geçirmegi wada beripdi. Bu çara Kiýewde 2014-nji ýylda Yanukowych gün watara tarapdar köçe protestleri arkaly hakimiyetten çetleştirilýäri oppozisiýanyň ilkinji durnukly protestleriniň geçýän wagtyna görülýär. Poroshenko geljek ýylyň büdjet taslamasyna eýem geljekde korrupsiýa garşy döredilijek suwdy üçin pul bölenligini aýtdy. Owgan resmiýleri zanynyň geçen bombaçylaryň owgan sanyny 2 metçide gurunan hüjümlerini adından 89 adamy öldürenliklerini aýdýarlar. 20-nji oktýabrda Kawgurlak Şaý metçidine we merkezi owgan welaýaty Gordaky sünni metçidine edilen hüjümlerde ölenleriň sanynyň has köpelmegi ahmal diýip resmiýler aýtdylar. Bu hücumlar Talibanın Kannagar vilayetinde Karabada hücum edip 43 eskeri öldürün, 9 eskeri yaralan gününün bir gün sonra oldu. İçeri İşler Ministerliği Kavul hücumunda payitahtın gün vatarındaki Daşt Barçı seksiyasında İmam Zaman Mescidinde namaza yığınan adamların arasında özünü partladan adamın adının 56 adam öldürenliğini 55 adam olsa yaralanlığına etti. Resmiler ikinci hücumda merkezi Hor vilayetinin Dulayan etrafındaki Sünni Mescidinde partladan ladlan bombanın ağzından 33 adam öldürüp 10 adam yaralandığını aittiler. Owgan prezident Ashraf Ghani bu hücumlar terrorçuların yine bir gedek kanlı hücum kurnanlığını emma oların öz yaman niyetlerine yetmeyecektiklerini owganların arasına ağdalıl talip bilmeyecektiklerini görközü deydi. İranın ul dereceli harbi komandiri Kürt liderlerini Kerkuk'tan çekilmeyi ırmak için demirgazık Irak'a vardı. Kürt resmileri onun Irak'ın hükümet güçlerinin şükepte Kerkuk'u dolu öz gözükçülüklerini almağına ul rol oynanığına ettiler. Kürt deputatları Generalmayor Kasem Süleymani'nin İran'ın İslamçı Revolusya Gvardiyası Korpusu'nun komandirinin Süleymaniye şehrine Irak'ın Premier Ministri Haydar Al-Abadi öz güçlerine Kerkuk'u almağı buyurmadığından bir günün Kürdistan vatançılık bir leşigining esas iki kurd siyasi partiyasining birining liderleri bilen duşanlygyny aýtdylar. Reuters habarlar gullugynyň ýazmagyna görä Süleymani kurd liderlerini olaryň peşmerga güýçleriniň Abadiýanyň Günwatardan we regional güýçler bolan Türkiýeden hem Eýrandan gollag bolýan hökümet goşunlaryny ýeňip bilmejegini aýdypdyr. Şeýle dol kurdlaryň ýa Kerkuk'tan çekilmeliligini ýa da Tehranyň gollagyny ýitirmek töwekkülligini uçurajakdyklaryny aýtdy diýip Reuters habar berýär. Kırgız hükümeti öz infrastrukturasını Evrazi iktisadi belirleşiginin standartlarına gol oylaştırmak için Kazakistan tarafından berilmeli 100 milyon dolar çemesi kömek varada akılalasıgı yatırmakçı oluyar. Kırgızistan Rusiyanın yol başlığındaki belirleşigi 2015-nji ýylyň awgustynda başlandy. Kazakistan 2016-njy ýylyň dekabrynda Kırgızistana 100 milyon dollar kömek bermäge razy boldy. Kırgızistanyň Premier Ministriniň ornatary Düýşenbek Zilaliýew 20-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň Kırgız gollugyna hökümetiň bolalasygy ýatırmak baradaky taslymy proýekti parlamente iýberenligini, onuň gelýän günlerde ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy. Biden ol pul gerek değil. Biz maliye kömeğini başka yerlerden ya öz büdjetimizden ya da daşarkı çeşmelerden gözler deyip Zilali ifade etti. Bu çare iş başından ayrılan Kırgız prezidenti Almazbek Atambayev'in Kazakistan 15. dekabrda geçen prezident saylovlarının kampanyasına katışmakta ayıplama ulen dören dartkınlıkların iyi yanına kavat geliyor. Müsürdü, yurdun gün vatarının aktörlükte 20. oktyarda İslam devlet toporunun bu kısına geçirilen reyt mahalline olan açıkta ağzından 52 tane polis afiseri öldürüldü. 6 polis afiseri olsa yaralanını deyip hopsuzluk resmileri aydiyarlar. Hopsuzluk işgarlarının bir toporu yaralanı we ölenlerin sanının köpelme wakmalyp resmiler aýdýarlar. Howpsuzlyk çeşmeleri polisiýanyň konvoýynyň hasym ekstremist toparynyň guman edilýän bu kuzuny ýyllap barýan wagty jeňçileriň gabawyny düşündigini bilen ýerden granatamyot okuny tutulanyny aýtdylar. Tyl habarlar diňlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde sagyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan urwa. Bu hepde adatlygyň esas temalar web-saýtymyzda iň köp okulan makalalar, habarlar türkmen studentleriniň Astrahanly dinany zorlamakda aýyplanmagy. Türkmenistanlylaryň haritlaryň çakdan aşa gymmatlamagyndan arada galmagy. MTS Türkmenistanyň ulanylmadyk pul teri işdelerini gaýtaryp başlamagy arada boldy. Çağlar varlarının tölevler gımmatlasa da hizmatların hili ütgömede adlı havar olsa hem köp okolun hem hem köp dinlenen oldu. Daha soğuzdaki tögörlü açı mağarifçi protesti özüktürmekte ayıplanı yara adlı havarımız hem köp dinlenni. Devlet işgarlarının at çapışıga tomoş etmeyi mezur edilme vara da havar hem okucularımızda köp kılıklanma dörötti. Bu kepte en köp görülenlerin başını